Valter Kalniņš. Lai izbaudītu Valmieras ainavu, ir grūti iedomāties piemērotāku vietu par Valter Kalniņu. Tas ir 17. Gadsimtā izveidotās pilsētas aizsardzības sistēmas fragments, un savu nosaukumu tas ieguvis no slavenās Valmieras baltvācu dzimtas ārstiem un mācītājiem Valteriem. 1912. Gadā par godu Krievijas 100 gadu uzvarai pret Napoleonu tika uzbūvēts koka paviljons. Gadu gaitā tas savu sākotnējo izskatu ir mainījis. Līdz 21. Gadsimta sākumā koka paviljons ticis atjaunots līdzīgi tā sākotnējam izskatam. Mūsdienās Valter Kalniņš ir īpaši iecienīta vieta romantiskām pastaigām vai divvientulībai. Ar šo vietu saistās arī kāds skumjš, bet romantisks stāsts. Kā vēsta ļaudis, senākos laikos kādam Valmieras pilskungam bijusi skaista meita – Roze. Roze mīlējusi kādu bruņinieku no netālu esošās pilsētas Rūjienas, bet tēvs viņu piespiedis precēties ar citu pilskungu. Rozes mīļotais uzzinājis par baznīcā paredzētajām laulībām, Jāšus steidzās uz Valmieru un laulības ceremonijas laikā uz zirga iejājas baznīcā satvēris Rozi, uzrāvis zirga un devies prom. Pilskungs sūtīs savus vīrus, kas bēgļus panākuši. Tad upītas gravā notikusi divkauja starp Rozes līgavainu un mīļoto. Abi vienlaikus devuši viens otram nāvīgus cirtienus un gājuši bojā. Bet Roze aiz bēdām metusies gaujas viļņos. Vēlos rudens vakaros vēl tagad, šad tad gaujas atvaros dzirdami vaidi.